Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlər. Prezidentin yeni əf fərmanı gözlənir. Azərbaycandakı ərəb ölkələri səfirləri universitetə toplaşır. İsa Qəmbər gələn müsavat rəhbəri olmayacağını deyir. Xodorkovskiyə yeni hökm oxunur.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Yeni il və dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibəti ilə Prezident İlham Əliyevin yeni əf fərmanı imzalayacağı gözlənir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Prezident yanında əf komissiyasının üzvü Zəlimxan Yaqub məlumat verib.
İclaslarımız davam edir. Biz öz siyahımızı təqdim edirik Prezidentə. Son söz Prezidentindir.
İnsan haqları fəalları bir neçə siyasi məhbusun, o cümlədən də Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayevin əf fərmanı ilə azad ediləcəyinə ümidli olduğunu deyirlər. Gələn ilin ikinci yarısından müxalifətin iri təşkilatlarından olan Müsavat Partiyasının rəhbəri dəyişəcək. Bu barədə partiyanın başqanı İsa Qəmbər özü məlumat verib. Onun sözlərinə görə 2011-ci ilin birinci yarısından partiyasının yeni qurultayı keçiriləcək və o, Müsavat Partiyasının başqanlığına namizədliyini verməyəcək. İsa Qəmbər deyib ki, bu yalnız bir şəxsin iki dəfədən çox sədr seçilməməsi barədə partiyanın qərarı ilə bağlıdır və partiyasında sıraviz kimi fəaliyyətini davam elətdirəcək. Ötən gecə Mingəçevir və Goranboy rayonlarında hərəkət edən yük qatarı qarşıdakı başqa bir yük qatarı ilə toqquşub. Xəsarət alan olmayıb, amma 4 vaqon relsdən çıxıb. Qəzaya görə Tbilisi-Bakı sərnişin qatarının hərəkətində gecikmə yaranıb. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Nadir Əzməmmədovun bildirdiyinə görə artıq qəzanın səbəbləri aradan qaldırılıb. Dekabrın 28-də Azərbaycan Dillər Universitetində Ərəb ölkələrinin Azərbaycandakı səfirlərinin görüşü olacaq. Bu barədə Azadlıq Radiosuna həmin universitetdən xəbər veriblər. Görüşdə İraq, Yordaniya, Misir, Küveyt, Mərakeş, Qətər, Səudi Ərəbistanı səfirləri, eləcə də Liviyanın Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili iştirak edəcək. Hələlik müzakirələrin məzmunu haqqında ətraflı məlumat yoxdur. Xarici xəbərlər, bu gün Moskvada keçmiş Yukos Neft şirkətinin rəhbəri Mikhail Xodorkovskiyə qarşı qaldırılan yeni ittihamla bağlı hökmü oxunacaq. Artıq məhkəmə başlayıb, məhkəmənin qarşısında Xodorkovskinin tərəfdarları toplaşaraq mütəhəmləri dəstəkləyən şüarlar səsləndiriblər. Jurnalistlər məhkəmə zalına buraxılmayıb. 2003-cü ildə vergidən yayılmaq tamamilə azadlıqdan məhrum olunan Mikhail Xodorkovski ilə Platon Lebedev indi də neft oğurluğunda və milyardlarla dollar çirkli pulların yuyulmasında suçlu sayılırlar. Dövlət ittihamçısı onların 14 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini tələb edib. Əgər hakim həmin tələbi qəbul eləsə, onlar 2017-ci ilə qədər həbsdə qala bilərlər. İnsan haqları fəalları isə əslində Vladimir Putindən siyasi çəkişməyə görə həbs olunduqlarını deyirlər. Amnesty Beynəlxalq İnsan Haqlarının Müdafiə Təşkilatı Xodorkovski və onun ortağına qarşı bugünkü ittihamları pisləyib. Təşkilat bugünkü prosesi siyasi məhkəmə nümunəsi adlandırıb. Qazaxıstan da Mərkəzi Seçki Komissiyası Prezident Nursultan Nazarbayevin səlahiyyət müddətinin 2020-ci ilə qədər uzadılması barədə onun tərəfdarlarının təşəbbüsünü müdafiə edib. Bu ayın əvvəlində Nazarbayevin bir qrup tərəfdarı Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət edərək onun prezidentlik müddətinin uzadılması üçün imza toplamağa icazə istəmişdilər. Həmin imzalarla Qazaxıstanda Nazarbayevin daha 9 il müddətinə prezident olması üçün referendum keçirilməlidir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Reuters agentliyinə deyib ki, 200 min imza toplanandan sonra referendumun keçirilib-keçirilməməsi barədə Nazarbayevin özü qərar verəcək. 1990-cı ilin aprelindən hakimiyyət başında olan Nursultan Nazarbayevin indiki prezidentlik müddəti 2012-ci ildə başa çatır. İtaliya paytaxtındakı Yunanistan səfirliyinə göndərilən şübhəli bağlamadakı partlayıcı maddəni polis zərərsizləşdirib. Polis dekabrın 27-sində Venezuela, Danimarka, Monako səfirliklərinə göndərilən şübhəli bağlamaları da hələ araşdırdığını bildirir. Dekabrın 23-də Romada İsveçrə və Çili səfirliklərinə göndərilən bağlamanın partlaması nəticəsində 2 nəfər yaralanmışdı. Həmin partlayışa görə məsuliyyəti İtaliyadakı bir anarxist qrup üzərinə götürüb. İsrailin ultramillətçi xarici işlər naziri Türkiyənin üzr istəmək tələblərini bir daha rədd edib. O deyib ki, əsl üzr istəməli olan Ankaradır, çünki o terroru müdafiə edir. Bundan dərhal sonra İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu öz xarici işlər nazirinin ifadələrini rədd edib, bildirib ki, bunlar Libermanın şəxsi düşüncələridir. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Hələlik.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın istəyi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kəsibin Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşgul vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emin olsunlar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. İşdən sonra Azadlıq Radiosu nəfrində işdən sonra proqramı davam edir. Söhbəti bugün mən aparıram, Babək Bəkir. İndi isə, yəni, yaxın bir saatda biz Azərbaycanda açılmamış cinayətlərdən danışacağıq. Studiyamızın qonaqları isə, deməli, hüquqşünas Əyyub Kərimov və İlxan Şükürlüdür, jurnalist İlxan Şükürlüdür. Deməli, bizdə bu mövzu nədən yarandı? Yəni, bir daha biz açılmamış cinayətlər mövzusuna nədən qaydası olduq? Deməli, bu günlər Washington Post qəzetində Azərbaycanda demokratiya təhlükəsindən bəhs edir. Belə bir məqalə dərc edilib. Orada Respublikaçılar, ABŞ Respublikaçılar İnstitutunun Azərbaycandakı nümayəndəliyinin keçmiş rəhbəri John Elvis'in qətlindən, müəmmalı qətlindən və həmin qətlinin üstünün açılmamasından bəhs edilir. Biz əvvəlcə o məqaləni dinləyək, sonra biz yəni açılmamış cinayətlərdən bəhs edəcəyik.
10 il əvvəl dekabr ayında Azərbaycanda demokratiya üçün çalışan bir Amerikalı gənc keçmiş Sovet Respublikasının paytaxtında vəhşicəsinə öldürülmüşdü. John Elvis'in qətli o zaman ictimaiyyətin diqqətini çox az çəkdi. O vaxtdan 10 il keçib. Federal Tədqiqatlar Bürosu onun ölümünü açılmamış cinayətlər sırasına qatıb. 36 yaşlı texaslı John Elvis Beynəlxalq Respublikaçılar İnstitutunun Bakıdakı nümayəndəsi idi. Mən isə Milli Demokratiya İnstitutunun təmsilçisi idim. Biz Sovet Politbürosunun keçmiş üzvü Heydər Əliyevin tək hakimiyyətli hökumətinə demokratik siyasi islahatlar gətirmək üçün yaxından əməkdaşlıq edirdik. Bizim sıx əməkdaşlığımız onu göstərdi ki, respublikaçılar və demokratlar ümumi iş üçün birlikdə çalışa bilərlər. Conun Azərbaycanda qətli yetirilməsi ondan xəbər verirdi ki, bu cür ölkələrdə hətta mülki vətəndaşlar demokratiyanın təbliği və müdafiəsi ilə məşğul olanda diktatorlar bu səylərə son qoymaq üçün hər vasitədən cəld yararlana bilir. Azərbaycanda son 10 ildə heç bir siyasi irəliləyiş qeydə alınmayıb. Conun öldürülməsi 2000-ci ilin şübhəli parlament seçkilərindən 4 həftə sonraya təsadüf edirdi. İndiki prezident İlham Əliyev mərhum atasına sadiq qalaraq növbəti dəhşətli seçkini bu ilin noyabrın 7-sində reallaşdırdı. Son saxta seçkiyə qədər müxalifət partiyalarının çox az və zərərsiz təmsilçilərinin parlamentə buraxılmasına icazə verilmişdi. İndi isə Azərbaycan qanunverici orqanında müxalifət partiyasının bircə üzvünə də yer yoxdur. Bəzi qərb siyasətçiləri iddia edir ki, bu fakt Azərbaycanda liberal siyasətə zidd deyil. Onlar hesab edir ki, demokratiyadan daha vacib məsələ Azərbaycanın zəngin neft-qaz ehtiyatları və Əfqanıstana tranzit nəqliyyat baxımından etibarlı partnyor olmasıdır. Əliyevlər ailəsi uzun müddətdir bu yanaşmadan asılıdır və öz qərbli tərəfdaşlarına açıq-aşkar ABŞ və Avropanın Azərbaycanda demokratiya və insan hüquqları haqqında fikirləri onların vecinə deyil, deyir. Amma Azərbaycanın vecinədir. Əliyevlər hamdan yaxşı bilirlər ki, onlar Moskva ilə yaxın əlaqələr qurmağı seçsələr, Bakıda xalq hərəkatı başlaya bilər. Bununla belə, 3 ABŞ administrasiyasının Azərbaycanda Amerikanın təsiri və potensial rıçaqlarının məhdud olmasına inamı sadəlövlü idi. Bir çox azərbaycanlılar da ümidini itirib ki, ABŞ vətəndaş cəmiyyəti üçün əhəmiyyətli təsirindən istifadə edəcək. Və faktiki olaraq Qərbdən Əliyev rejiminə siyasi təzyiq gözləmək əvəzinə 90% Şiə müsəlmanı olan əksər azərbaycanlılar dinə və real əlac olaraq Azərbaycanın cənub sərhəddə olan İrana üz tutub. 10 il öncə siyasi durumla bağlı ehtimal olunan nəticə bugünkündən çox uzaqdır. İşlər belə getməli deyildi. 2000-ci ilin sonlarına doğru mən və John İranı müasir siyasi islahatlara doğru çəkməkdə mütərəqqi bir Azərbaycanın köməyinə ümid edirdik. O zaman Azərbaycan siyasi səhnəsində pluralizm var idi və əksər azərbaycanlılar nikbin idilər ki, Moskvadan asılılıqdan formal da olsa çıxmaq özü qərblə yaxın əlaqələr deməkdir. Öz növbəsində gözlənilirdi ki, bu, İranda yaşayan milyonlarla azərbaycanlıya kömək edəcək ki, onlar öz ölkələrinin açıq olması məsələsinə təsir etsinlər. Biz təəssüf ki, sonradan bəlli olan situasiyanı İslamçı İranın Azərbaycana, eləcə də digər qonşularına təsirini proqnoz verə bilmədik. Bugün isə Amerikanın Azərbaycana təsiri olduğu aşkarca göz qabağındadır. Dövlət Departamenti keçən ay seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun olmadığını bəyan edən zaman Əliyev administrasiyası dərhal qərbə sual etməyə başladı ki, ABŞ nəyi nəzərdə tutur? Əliyev nəticə çıxardı. Vaşinqton tələb edir ki, bir ildən çox həbs edilmiş iki gənc demokratiya blokçularını dərhal azad etsin. Azərbaycanın korrupsiyalaşmış iqtidarını aktivistləri azad etdiyi üçün onlar əslində həbs edilməməli idilər. Mükafatlandırmaq və azərbaycanlıların ABŞ-a və onun demokratik müttəfiqlərinə güvənini baltalamaq əvəzinə indi müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin müdafiəsi və düzgün siyasi təmsilçiliyə nail olmaq üçün Birləşmiş Ştatlar Azərbaycana daha çox təkan verməlidir. John və mən demokratik təfəkkürlü azərbaycanlılarla əməkdaşlıq edirdik. O adamlarla ki, 2000-ci ildəki saxta seçkidən sonra mənəvi sarsılmışdılar, amma öz ölkələrini irəli aparmaq üçün mübarizəni davam etdirirdilər. John öz fəaliyyətinə görə Bakıdakı evində qətli yetirildi. Vaşinqtonda ölkə daxili bölünmələr müzakirə olunan bir vaxtda demokratlar və respublikaçılar dünyanın bəzi yerlərində, harada ki, cəsarətli insanlar öz həyatlarını qurban verdikləri yerdə birgə işləmək üçün strateji konsepsiya hazırlaya bilərlər.
İşdən sonra Azad Radyosu.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Biz indicə Washington Post qəzetində dərc edilən məqaləni dinlədik. Həmin məqalə ABŞ Respublikaçılar İnstitutunun Bakıdakı nümayəndəliyinin keçmiş rəhbəri mərhum John Elvis'in qətli və onun ətrafındakı məsələlərdən bəhs edirdi. Bir daha qonaqlarımızı sizə təqdim edirik. Qonaqlarımız Əyyub Kərimov və Elxan Şükürlüdür. Əyyub bəy, sualım əvvəlcə sizədir. Bax, götürək elə John Elvis'in qətlini. Son Azərbaycanda bir sıra yəni ağır qətillər baş verdi. Yəni deyək ki, general Rai Rzaevin hələ də yəni qətlinin üstü açılmayıb. Jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin üstü açılmayıb. Ekstrasens Etibar Elçinin çoğlu ilə bağlı bir yerdə qətlə yetirdilər. Bundan başqa akademik Ziya Bünyadovun, Milli Məclisin keçmiş sədr müavini Afiyyətdin Cəllovun, Şəmsi Rəhimovun da qətilləri ilə bağlı bir çoxları hesab edir ki, istintaq formal aparılıb. Yəni, həqiqi əsl qatillərin tapıldığına indi də şübhələr var. Nədən sizcə yəni, bu qətillər Azərbaycanda üst açılmır?
Mən belə fikirləşirəm ki, elə bir yəni ki, qətil ola bilməz ki, yəni üstə açılmasın. Sözsüz ki, hüquq aləmində açılmayan qətillər və yaxud cinayətlər olur. Ancaq hadisədən siyasi qoxu gələndə, yəni artıq burada hüquq özünü göstərə bilir.
Bax, bu məqalədə qeyd edilirdi ki, John Elvis'in qətli onun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Yəni dəyərləndirmə belə idi.
Mən yenə də deyirəm, yəni hüquq mühafizə orqanları çalışmalıdır ki, yəni hesabdakı öz fəaliyyətlərində yəni ki, kimliyindən asılı olmayaraq, hansı ölkənin vətəndaşı olmasından asılı olmayaraq törədilmiş rezonans doğuran qətillər açılsın və onda, yəni ki, əks qüvvələrin və yaxud əks argument söyləyən insanların əlində hansısa bir argument qalmasın. Bunu hüquq mühafizə orqanları etmirsə, demək, istər-istəməz demək, burada hansısa bir siyasi qoxu buruna dəyir. Və
yəni ölkədəki siyasi vəziyyət imkan vermir bu qətillərin
üstünlüyü yoxsa yəni ki, Rus məşhur Rus hüquqşünası Strogoyevin bir fikri var, deyir ki, bəzən cinayət ona görə açılmır ki, onun açılması mümkün deyil. Bəzən cinayət ona görə açılmır
məsləhət
ki,
deyilər.
Onu açmaq istəmirlər. Yəni mən hesab edirəm ki, bax burada da bir açmaq istəməmək istəyi yəni özünü göstərir. Sözsüz ki, ona görə də hüquq mühafizə orqanların rəhbərlərindən ciddi soruşulmalıdır ki, nəyə görə keçən bu müddət ərzində bu cinayətin üstü açılmayıb. Bizdə hüquq mühafizə orqanların rəhbərləri həmişə özləri də yəni siyasətə qurşanırlar və göstərirlər ki, yəni ki, onlar istəyir baş prokuror olsun, istəyir daxilişlər naziri olsun, yəni ki, hakimiyyətə, dövlətə sadiqdirlər. Ancaq çinlilərin belə bir məsələ var ki, deyir pişiyin rəngi rol oynamır. Pişik ağdır ya qaradır. Əsas pişiyin sıçanı tutmaq qabiliyyəti önəmə gətirilməlidir. Yəni ki, əgər o pişik istəyir ağ olsun, istəyir qara olsun, sıçan tuta bilmirsə, o yerində deyil.
Yuxan bəy, sizin dəyərləndirmənizi istəyirəm.
Əvvəla minnətdaram dəvətə görə. Amma bu məsələdə mən Əyyub bəydən bir qədər fərqli düşünürəm. Elə hesab edirəm ki, istənilən ölkənin statistikasına, baxsa cinayət statistikasına, heç bir ölkədə mütləq bir həqiqət yoxdur ki, törədilən bütün cinayətlər açılıb. Açılmamış cinayət.
Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları da həmişə bir qayda olaraq dönə-dönə qeyd edirlər ki, cinayətlərin açılma faizinə görə Azərbaycan hətta inkişaf eləmiş qərb ölkələrindən də qabaqdadır.
Öndə ola bilər, amma söhbət bu kimi bu xarakterli cinayətlərin açılmağından gedir. Açılmamış cinayət faktı ona görə qalır ki, mən hesab edirəm ki, bu daha çox 3 məsələ ilə bağlıdır. Birincisi, qətlin daha çox bu siyasi qətlərə şamil oluna bilər. Qətlin daha peşəkarlıqla həyata keçirilməsi səbəbindən adətən xüsusi xidmət əli olan qətillər demək olar ki, açılmağı mümkün olmur. Açılması daha çox peşəkarlıq tələb eləyir. İkinci səbəb istintaqın qeyri-peşəkar aparılması səbəbindən və üçüncü Əyyub bəyin dediyi kimi siyasi hakimiyyətin marağının olmaması səbəbindən.
Siz bu,
amma
bu məsələ
son məsələyə mən biraz fərqli baxıram. Nə baxımdan? Gəlin bu yazının konkret olaraq cənab Peter Van Praag'ın yazısının ortaya çıxmaz səbəblərinə baxaq. Bu bir il ərzində son Washington Post-da Azərbaycan hakimiyyətini sərt tənqid notları üzərində qurulmuş, yəni növbəti bir məqalədir. Yəni mən bir növ daha çox analitik kimi daha çox bu aspektdən çıxış eləyərdim ki, niyə bu yazı məhz indi çıxır? Niyə bu yazı məhz Amerika, ümumiyyətlə Qərb-Azərbaycan münasibətlərinin get-getə gərginləşməsi istiqamətinə yön aldığı bir vaxtda bu yazılar
ortaya çıxır? Bu da bir maraqlı yanaşmadan ancaq qeyd edirəm ki, əvvəllər də bir neçə dəfə bu məsələ gündəliyə gətirilib.
Bəli, bəli, əgər xatırlayırsınızsa və o yazının özündə də indi dinlədik, orada göstərilir ki, daha çox bu ölkədə demokratiya yanın olmaması problemi ilə əlaqələndirilir. Amma xatırlayırsa John Elvis'in qətlini o vaxt bu siyasi tərəfləri Azərbaycan hakimiyyətinin əlinin olması haqqında versiyalar azlıq təşkil edirdi. Daha çox bunun İrana bağlı qüvvələrin törətdiyinə dair versiyalar üstünlük təşkil etdi. Hətta Rusiya silah satışı məsələsində, güya Çeçenistana silah satışı məsələsində daha doğrusu dedi ki, bu vasitəçilik məsələsi hallandırıldı. Yəni mən elə hesab edirəm ki, xüsusən Azərbaycanda bu kimi 20 yaşlı üstə açılmayan qətlilərin arxasında daha çox xüsusi xidmət orqanlarının, xüsusən də xarici xüsusi xidmət orqanlarının əlinin olması versiyası araşdırılsa, elə hesab edirəm ki, daha ciddi nəticəyə nail olmaq olur və təcrübə də göstərir ki, adətən xarici xüsusi xidmət orqanlarının peşəkarlıqla törətdiyi, hazırladığı qətlilərin üstünün açılmasında doğrudan da problem olur. Niyə? Siz bilirsiniz, sifarişli qətlilər, yəni mənim də təsdiqləyə bilər ki, bu xarakterlidir ki, adətən sifarişçinin gizlədilməsi üçün bir neçə pilləli vasitələrdən istifadə olunur və daha çox da cinayətkar adətən cinayətin izinin başqa qurumun, tutaq ki, başqa şəxslərin və yaxud da ki, özündən başqa bir tərəfin üzərində qalması istiqamətində səylər göstərilir. Odur ki, adətən ümumiyyətlə xüsusən Azərbaycanda son vaxtlar törədilən o siyasi qətillərin üstünün açılmaması hesab edilmişdir ki, həm də bu qətillərin daha peşəkarlıqla icra edilməsi ilə
bağlıdır. Yəni siz hesab edirsiniz ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında peşəkarlıq kifayət qədər çatmır ki,
peşəkar da böyük rol oynayır. Bəli, adətən korrupsiya bu faktdır ki, korrupsiya uğramış cəmiyyətlərdə, xüsusən peşəkarlara yer verilmədiyi yerdə əlbəttə bu cinayətlərin açılmamağında bu kimi amillərdə böyük rol
oynayır.
Ancaq bu məsələdə daha çox üzərində dayandığım versiya odur ki, bu qətillər sadalarınızı qətillər daha peşəkarlıqla törədildiyindən, məsələn İstər Elmar Hüseynovla bağlı məsələn bu yazılarımda da mən göstərmişəm, daha çox peşəkarlıqla törədildiyindən və bu iz azdırıldığından bu qətillərin üstünü açmaqda və xüsusən də Azərbaycan şəraitində hüquq mühafizə sistemində adətən qeyri-peşəkar adamların da belə deyək ki, bu işlə məşğul olmağı problemlər yaradır.
Mən Əyüb bəyəm bu yəni dəyərləndirməyə münasibətini öyrənmək istəyirəm. Bir də sizə bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bax, Hacı Məmmədovun hansı ki dəstəsi ifşa olundu, ondan sonra bir sıra ağır cinayətlər, ağır qətillər, adam oğurluğu məsələsinin üstü açıldı. Ancaq eyni zamanda o dəstənin ifşası belə bir sıra qətillərə aydınlıq gətirə bilmədi. Bir buna istəyirdim münasibət, bir də İlxan bəyin dəyərləndirməsinə. Doğrudan da mı bu bizim sadaladığımız qətillər daha çox xarici xüsusi xidmət orqanlarının işi ola bilər və doğrudan da mı bunun açılması yalnız peşəkarlığın kifayət etməməsi üzündən baş verə bilər Azərbaycanda?
Bütün hallarda mən istisna etmirəm, yəni hesab eləyək ki, və o fikirlərə rəğmən yanaşıram ki, bəli, belə yəni ki, qətillər yəni xidmət orqanlarının əli ilə törədilə bilər. Ancaq yenə də öz fikrimdə qalıram ki, kimin əli ilə törədilməsindən asılı olmayaraq, çünki bugün Azərbaycanın yerləşdiyi geopolitik məkanı yəni ki götürəndə bunu da nəzərə alaraq hüquq mühafizə orqanları daha gücləndirilməlidir. Yəni ki orada professionallar daha çox olmalıdır. Çünki istər-istəməz Azərbaycanın belə qətillər imicinə zərər gətirir. Nə dəxli var ki hesab eləyək ki demək ki hansısa yəni ki kəşfiyyat orqanları demək ki kəşfiyyat orqanları belə götürəndə zəiflik göstərirlər ki digər dövlətlərin mi deyək və yaxud hansısa bir terrorist qrupların mı deyək, yəni ki, əli Azərbaycanda o qədər oynayır ki, onlar, yəni ki, Xan bəyin dedi ki, bir neçə pilləli, yəni sifarişli qətli törədirlər və çox sakitcə də, yəni ki, aradan çıxa bilirlər. Ancaq imic məsələsində Azərbaycanın adı qalır. Qətil törədilib Azərbaycanda. Ona görə də mən bir daha, yəni ki, qeyd edirəm ki, belə də olmuş olsa belə, yəni ki, mən demirəm, həmən versiya, yəni ki, özünü doğrultmur və yaxud elə deyil. Razılaşıram, yəni ki, doğrudan da yəni hesab belə ki, belə hallar özünü göstərir. Ancaq bütün hallarda Azərbaycanda baş verdiyinə görə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları 2 qat, 3 qat, 5 qat professionallıq göstərib. Onda daha çox açmalıdırlar ki, o üzərinə düşən, yəni hesab belə ki, ləkəni özündən kənarlaşdırsın və hansı, yəni ki, dövlətlə əlaqədar müəyyən məsələlər varsa, heç olmasa diplomatik kanallarından göstərə bilsin ki, yəni ki, bu belə deyil. Yəni heç də bu ərazi Azərbaycan ərazisi olmasına baxmayaraq törədilmədə tamam başqa əllər var və burada Azərbaycanın yəni hesab eləyək ki, hakimiyyəti heç bir yəni hesab eləyək ki, təqsiri yoxdur və yaxud hesab eləyək ki, açılmamaqda maraqlı deyillər.
Məsələnin digər tərəfi də var. Deyək ki, bəlkə də razılaşmaq olar ki, hansı ağır qətillərdə bunun üstün peşəkarlıq kifayət eləmir açmağa. Ondan bir də görürsən ki, bir jurnalistə kimsə üzr istəyən bir sillə vurur, heç onun da istintaqı başa çatmır. Yəni ona görə də bəzi dəyərləndirmə var ki, hansı yəni cinayət işlərində maraqlı olurlar açırlar, maraqlı olmurlar açmırlar. Onda yəni bəzilərində sual yaranır ki, bu vaxta qədər jurnalistlərlə bağlı bir istintaq da heç başa çatmayıb. Hansı jurnalistin dövülməsinə görə istintaq başa çatıb, təqdir olunmasına görə mən, kimsə cəzalanıb, məsuliyyətə cəlb olunub. Yəni onda da peşəkarlıq çatmır İlxan bəy, yəni
mən fikrimin əvvəlində dedim ki, daha çox üst səbəblə bağlıdır. O cümlədən biri də qeyri peşəkarlıqla bağlıdır və birin də səbəblərdən biri şimdi onu göstərdim ki, yəni əgər siyasi hakimiyyətin marağı olsa, əlbəttə o xırda miqyaslı cinayətlərdə istənilən vaxt açmaq mümkündür. Bu gün hüquq mühafizə orqanları da onun əziyyətini çəkirlər. Ki, doğrudan da hüquq mühafizə sisteminin özündə qeyri-peşəkarlar var və get-gedə də artıq ölkədə bu fikir hakimdir ki, ümumiyyətlə bu qeyri-peşəkarlardan tədricən uzaqlaşmaq lazımdır. Bu cəmiyyətin ümumi bir bəlasıdır. O cümlədən bizim ölkənin ən böyük bəlasıdır ki, həqiqətən də hüquq mühafizə, prokurorluq, təhlükəsiz orqanı bu sistemdə təəssüf ki, hələ ki, hansısa səbəblərdən ayrı-ayrı məmur övladları görürsünüz, daha çox qeyri peşəkarların təmsilçiliyinə üstünlük verilir. O səbəbləri də bəllidir və bu kimi cinayətlərin açılmağında əlbəttə böyük rol oynayır. Çox yaxşı olardı ki, arzu olunandı ki, xüsusən hüquq mühafizə və təhlükəsiz orqanlarında kadr seçimində daha çox peşəkarlığa önəm verilsin. İlk növbədə vətənə bağlılıq və peşəkarlıq olan yerdə bu kimi cinayətlər əlbəttə ki, açıla bilər. Qaldı o sifarişli qətillərlə bağlı açılmayan cinayətlərin yaratdığı problemə, mən təkrar edirəm ki, həmişə bu qətillərdən, istər Ukrayna, Gürcistan təcrübəsi də göstərdi ki, siyasi hakimiyyətlərin özü bu açılmayan cinayətlərdən daha çox əziyyət çəkirlər. Yəni bu cinayətlər açılmadıqca ictimai rəydə fikir yaranır ki, bu elə hakimiyyətin marağı var ki, bu cinayətlər açılır. Amma biz görürük, elə bu son hadisədə görürük ki, artıq görürsünüzmü, artıq təkcə korrupsiya elementlərindən deyil, artıq hakimiyyətə açılmayan cinayət faktından belə təzir kimi istifadə olunur. Bunun məsuliyyətini hamısı qoyulur siyasi hakimiyyətin belinə. Əlbəttə çox yaxşı olardı ki, Azərbaycan hakimiyyəti bu istiqamətdə gücləndirərdi və yaxşı olardı ki, hətta burada xarici xüsusi xidmət orqanlarının əli varsa və mən öz ehtimalım budur, müəyyən müddət jurnalistik fəaliyyəti dövründə də istər Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı məsələdə, istər Ali Rızaevin ölümü ilə bağlı, istər elə bu son elbisi ilə bağlı ümumiyyətlə araşdırmalarda daha çox xarici xüsusi xidmətin əlinin olması versiyası üzərində qətiyyətli işlər aparılmalıdır.
Mən yadıma düşür ki, deyək ki, akademik Ziya Bünyadovla bağlı. Əslində orada istintaqın gəldiyi nəticəyə görə hansısa dini təşkilat.
Ceyşullah
təşkilatının üzərinə qoyuldu. Bu da yəni xaricdə üzr istəyirəm, elə deyilmi? Ancaq Ziya Bünyadovun heç Azərbaycanda da münasibəti, daxildə də heç bu hakimiyyətlə də münasibəti yaxşı deyildi. Mən kimsə ittiham etmək istəmirəm.
Gözünüzdən baş verin. Mən onu deyirdim ki, bax elə vəziyyət sifarişli qətillər, xüsusən də xarici xüsusi xidmət orqanları o cinayət həyata keçiriləcək, elə sonra birdən-birə hazırlıq getmir ki, uzun müddət buna hazırlıq gedir. Hətta o adamın ziddiyyətdə olduğu tərəflər göstərilir, mətbuat vasitəsilə, informasiya orqanları vasitəsilə uzun müddət buna hazırlıq aparılır. Bu Elmar Hüseynovun qətli məsələsində daha çox qabarıq nəzərə çarpırdı. Yəni əvvəlcədən diqqətin tamam başqa, yəni sonradan bu cinayətin məsuliyyətinin kiminsə hansısa bir güvənin üzərinə qoyulması istiqamətində əvvəlcədən bir hazırlıq işi aparılır ki, sabah bu qətl hadisəsi baş verəndən sonra, yəni istizlərlə o cinayətin açılmağı imkan verilməsin və istintaq yanlış istiqamətə yönəlsin. O fikirlər gedirdi. Məsələn, Ziya Bünyadovun qətlə yetilən vaxtı istər-istəməz diqqət dərhal onun konfliktdə olduğu şəxslər üzərinə yönəldi. Amma əlbəttə ki, məsələn, Ziya Bünyadovun bir araşdırması kimi fəaliyyəti, Azərbaycan tarixinə bağlı araşdırmalar fəaliyyəti xaricdə müəyyən qüvvələri qane etməyə də bilərdi. Biz bilirsiniz, jurnalistik fəaliyyəti ilə bunları araşdırmağımız, konkret bir nəticə üzərində gəlməyimiz doğrudan da çətindir.
Yəni məsələn o tərəfi də var İlham bəy, sonra Əyyub bəyə də söz verəcəm. Deyək ki, yada salaq da o dövrü, deyək ki, söhbət getdi John Elvis'in qətlindən, Ziya Bünyadovun qətli vaxtından. O vaxt ölkəyə prezident Heydər Əliyev rəhbərlik edirdi və demək olar ki, hər il bəzən bir neçə dəfə belə rəsmi kütləvi informasiya vasitələrində xəbərlər yayılırdı ki, dövlət başçısının həyətinə sui-qəsdə cəhd olunub, nə bilim, hava limanında vurmaq istəyiblər, harada vurmaq istəyiblər, bunun bir qayda olaraq qarşısı alınırdı. Yəni, ancaq eyni zamanda bu həm də Azərbaycan həqiqətdirsə, belə xəbərlər həqiqətdirsə, bu deməkdir ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları çox peşəkar işləyirlər ki, dövlət başçısına qarşı çox saylı qəssər olur, ancaq bir qayda olaraq onun qarşısı alınır. Təzaddır, mən yəni demək istəyirəm ki, buyurun Əyyub.
Mən belə fikirləşirəm ki, hakimiyyət, siz qeyd elədiniz, yəni Hacı Məmmədovla əlaqədar məsələdə də mənim gəldiyim, yəni ki, subyektiv mövqedir, yəni özünə toxunmayınca və yaxud hakimiyyətdə olan bir adamın mənafiyinə toxunmayınca o qədər məsuliyyətli davranmır. Məsələ, Hacı Məmmədov, mən hesab edirəm ki, hələ keçməyəsidir də onun cinayətləri davam eləsin. Çünki Hacı Məmmədov özü də məhkəmədə deyirdi ki, mən ələ keçərəm de inana bilmirdim. Mümkün deyildi ki, yəni mən ələ keçim və inanım ki, mən nə vaxtsa gəlib müttəhimlər kürsündə əyləşə bilərəm. Ancaq söhbət ondan gedirdi ki, və Elmar Hüseynovun qətlində, mən yenə deyirəm, bir hüquqşünas, bir araşdırma aparan jurnalist kimi yəni deyə bilərəm, Elmar Hüseynovun qətli məhz yəni ki, o törədilməsi ilə qədər mənim gəldiyim fikir ondan ibarətdir ki, yəni Elmar Hüseynovun qətli hesab eləyək ki, törədilir və ondan sonra Azərbaycanda bir ayağa qalxma baş verir. Yəni ki, hesab eləyək ki, əhalinin yəni ki, tanınmış jurnalist, redaktor yəni ki, qətlə yetirilib və bu ərəfədə Hacı Məmmədovun dəstəsinin ifşası ilə əlaqədar hazırlanan plan iflasa uğruyur və həmən plan həyata keçirilmir. Hacı Məmmədovun dəstəsi hansı epizoddan sonra ifşa olundu? Beynəlxalq Bankın həyat yoldaşı.
Qaçırıldıqdan sonra.
Bəli. Yəni, ona qədər ki, hesab eləyək ki, baş verənlər istintaq gedirdi və dayanırdı. Gedirdi,
yəni, belə çıxır ki, kim istəsə uğraya bilərdi, kim istəsə öldürə bilərdi.
Ancaq dayanırdı, dayanırdı. Ancaq, məsələ, orada siyasi iradə özünü artıq göstərdi. Və hesab eləyək ki, məlum oldu ki, o dövrü yəni ki, xatırlayanda həm Daxili İşlər Nazirliyi, həm Baş Prokurorluq çox gözəl müəyyən qədər məlumatlara mali idilər. Ancaq nəhayət digər quruma veriləndən sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, yəni hesab eləyək ki, həmən Qara Kəmər əməliyyatını keçirdi və mən bu gün də hesab eləyirəm ki, hələ o əməliyyatın özü ilə əlaqədar da, yəni Hacı heç deyilə belə demirdi ki, yəni ki, hələ açılmayan nə qədər hissələr var, yenə də müəyyən məsafə gedildi və dayanıldı. Yəni mən nəyi demək istəyirəm? Yəni haradasa artıq ciddi o mənafenin özünə toxunanda, yəni heç bilir ki, bu xətlər olanda açılma yəni ki, gəlib baş verir. Baxmayaraq ki, Rövşən Əliyev öldürülmüşdü. Bu hüquq-mühafizə orqanları üçün şərəf işi idi. Çünki istər istəməz, yəni hər Rövşən Əliyevin qətlindən sonra o dəfn olunarkən həm Baş Prokuror, həm Daxili İşlər Naziri bəyanat vermişdilər ki, Rövşən Əliyevin ölümünün açılması bizim, yəni ki, paqon yoldaşımızın öldürülməsinə əlaqədar olan şərəf işimizdir. Ancaq sonra bilinmədi o şərəf işi nə oldu ki, ta yəni hesab eləyək ki, Beynəlxalq Bankın həyat yoldaşı oğurlanana qədər, siyasi iradə ortaya qoyulana qədər o işdə açılmadı.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, Əyyub bəy, bu digər qətillərində açılması üçün iradə lazımdır ki, açılsın.
Hökmən, yəni ki, siyasi iradə ortaya qoyulmalıdır və bütün demokratik ölkələrdə olunan, yəni ki, müəyyən prinsiplər var. Ölkə başçısı, yəni həm Daxili İşlər Nazirindən, həm Baş Prokurordan, yəni tələb edir ki, mənim qoyduğum müddət ərzində siz mənə baş vermiş bu qətlinlə əlaqədar inandırıcı ağla batan bir, yəni ki, ictimaiyyətə fikir deyilməlidir. Bunu deyə bilmirsinizsə,
əslində yəni Elmar Hüseynovun qətlindən biz az sonra prezident yəni bildirdi ki, bir il vaxt vermişdi hüquq.
Aydındır. Yəni hesab eləyək ki, deyə bilmirsinizsə, onda istər istəməz həmin hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri istefaya getməlidir. Ya könüllü getməlidirlər, ya göndərilməlidir. Mən məsələ tarixdən misal gətirim.
Onda deməli problem elə o bəlkə elə
problemin sonunda İsveçrədə Olof Palme, yəni ki, onların baş naziri qətlə yetirilərkən, demək ki, hüquq-mühafizə orqanları qətli aça bilmədilər qoyulan müddətdə və istifaya getdilər ki, hesab elə ki, yəni biz artıq belə götürəndə mən burada qala bilmərəm. Çünki əgər mən bunu aça bilmirəmsə, mən hansısa bir qüvvə gəlməlidir, o açmalıdır. Bizdə mən bayaq da yenə deyirəm, yəni bizdə aça bildilər, aça bilmədilər, ölkənin imicinə bunların fəaliyyəti ziyan gətirir, ya ziyan gətirmir. Bax, bu yoxdur. Yəni
niyə yoxdur? Bunun səbəbi nədir? Ağır cinayətlər açılmır, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri istifa edir.
Mən yenə də deyirəm, çünki istər-istəməz nə qədər də bəzən onu deyəndə
onlardan bəlkə tələb edirəm.
Məsələn, mən öz fikrim yəni deyirəm ki, məsələ Azərbaycan bəzən analoqu olmayan müəyyən xətlər var. Mən açıqca bir şey deyim ki, dünyanın heç bir yerində bütün, yəni hesab edək ki, tarixi götürsək 17 il Daxili İşlər Naziri olan şəxs yoxdur. Və mən sizə başqa statistikanı deyim, 1918-ci ildə əgər yəni hesab elə ki, Cumhuriyyət tərəfindən yəni ki, yaradılan belə götürək, Daxili İşlər Nazirliyi bir 7 ildən sonra 100 il olacaq. 100 ildə indiki Daxili İşlər Naziri 27-ci Daxili İşlər Naziridir. Yəni buna qədər 100 ildə, yəni bir 7 ildən sonra Azərbaycanda, yəni ki, belə ki 100 illik tarixində 27-ci Daxili İşlər Naziridir Ramil Usubov.
O 26 daxili işlər nazirinin arasında yalnız bir nəfər, bir erməni 12 il vəzifədə qalıb. Və hesə belə ki, digər bir nəfər də 10 il.
Ancaq problem təkcə daxili işlər naziri deyil. Milli təhlükəsizlik naziri dəyişib, baş prokuror dəyişib.
Mən demirəm, yəni yox.
Ancaq vəziyyət dəyişibmi o?
Məhkəməsinə üzrüstə, məhkəməsinə peşəkarlıq nöqteyi nəzərindən baxanda açıqda indi etiraf eləyib, baxmayaraq uzun müddətli mətbuat illər. Mən özüm şəxsən, məsələn, yazıda yazmışam general sədaqəti, yəni Subovu müdafiəsi ilə bağlı. Azərbaycanda az sayılı peşəkarlar var. Biz indi deyə bilərik ki, uzun müddət. İstər 3 prezidentin 3-ünün dövründə də tutaq ki, Subovun peşəkar hüquq mühafizə sistemi işçisi olduğu etiraf olunub və nazir kimi də saxlanılıb. Niyə bu adamın o az sayılı peşəkarlardan biri olması səbəbindən saxlanılıb? Yəni, bugün biz bəzən siyasi idarəçilikdə olan problemləri də o bütövlükdə konkret bir fərdin üzərinə yükləməyə mən tərəfdarı deyiləm.
Siz deyirsiniz ki, fərd
yəni bunu məsələ deyil. Bu fərd məsələsi deyil. Əksinə mən hesab edirəm ki, bugün Daxili İşlər Naziri Subov daha çox maraqlıdır ki, bu açılmamış cinayətlər açılsın. Bu istiqamətdə. Yəni biz hətta adi bir müstəntiqin belə zəifliyini hansısa istiqamətdə bunu nazirin ayağına yazmağımızın özü doğru deyil və burada da problemi yalnız bir qurumun üstünə yıxmaq da doğru deyil. Əlbəttə açılmayan cinayətlərdə həm Təhlükəsizlik Naziri, həm Baş Prokuroru, həm Daxili İşlər Naziri birgə fəaliyyət göstərməlidir və ən azı məlumat mübadiləsi olmalıdır ki, bu cinayətlər vaxtında açılsın. Amma çox təəssüf ki...
Əyib bəy, qoy fikrini qutarsın, siz mövqeyi dediniz.
Mən yenə də öz yəni ki, mövqeyində qalıram. Mən heç də yəni, söhbət hansısa bir şəxsdən və yaxud ən yaxşı fəaliyyət göstərmiş olsa da belə, hər bir insanın yəni ki, müəyyən vəzifədə qalaraq nəsə həyata keçirmək üçün, yəni özünü belə görə realizə etmək üçün eləyir, qutarır. Yəni ondan sonra artıq heç bir halda ansa bir yenilikdən söhbət gedə bilməz. Hökmən, yəni o olduqca yəni kəsə bilər ki, çalışqan o sayda olan adam başqa bir sayda istifadə eləmək olar və daha irəli çəkmək mövqeyində və yenidən yəni hesab eləyək ki, təzə nəfəs, təzə qüvvə gəlməlidir. Və demək hesab eləyək ki, 2000-ci ildə bildiyiniz kimi yəni hesab eləyək ki, hüquq mühafizə orqanlarında prokurorluq sistemində böyük dəyişiklik baş verdi. Və yəni ki, onda da yəni ki, ölkə başçısı bildirdi ki, yəni açın pəncərələri, yeni nəfəs gəlsin, yəni hesab eləyək. Ona görə də istər istəməz qətillərlə əlaqədar, mən öz fikrimdə yəni ki, qalıram. Ən böyük yük, çünki prokurorluqda, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində əməliyyat axtarış tədbirlərini hökmən Daxili İşlər Nazirliyinə verir. Çünki bu bunlar həyata keçirilməlidir. Və biz son vaxtlar gördüyümüz kimi, yəni mən də o məntiqdən yəni çıxış edib deyirəm və məntiqimi də əsaslandırıram, yəni hesab elə ki, Hacı Məmmədovun dəstəsi demək 10 ildən yuxarı fəaliyyət göstərir, prokurorluğun verdiyi əməliyyat tapşırıqları heç bir yerinə yetirilmirdi, yetirilə bilmirdi. 10 il fəaliyyət göstərən valyuta dəyişmə məntəqələrinə demək hesab eləyək ki, basqınların əlaqədar 95-dən üzü bəri gələn cinayətlər, yenə də əməliyyat axtarış tədbirləri prokurorluq tərəfindən Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə veriləndən sonra bunlar da yəni açıldı bir 27 epizod. Mən hesab eləyirəm ki, söhbət fərd olaraq Ramil Usubovun şəxsiyyətindən getmir. Yəni ki, hesab eləyək. Ramil Usubov olduqca professional, olduqca yəni ki, hesab eləyək ki, bir şəxs ola bilər və o sahənin özünü yetişdirir. Yəni sıravilikdən gəlib hesab eləyək ki, nazir vəzifəsinə çatmış bir şəxs ola bilər. Ancaq söhbət ondan gedir ki, hələ dünyanın heç bir yerində, heç bir xəttdə SSRİ kimi imperiyada 16 il daxilən nazir olmuş Şelikov, baxmayaraq ki, hesab eləyək ki, Brejnevə yaxınlığı ilə yəni seçilirdi 66-dan 82. Ondan sonra yəni hesab eləyək ki, o qurumun fəaliyyəti yoxlanda bu adam özünü...
Ancaq məsələnin o biri tərəfi də var, Əyyub bəy. Siz deyirsiniz ki, deyək ki, hansısa işlər Daxili İşlər Nazirliyindən alınıb, deyək ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə veriləndən sonra bu valyuta dəyişmə məntəqələrinə, o basqınlarla bağlı cinayətlərin üstü açıldı. Ancaq İlmar Hüseynovun qətlini də elə müştərək aparırlar. Daxili İşlər Nazirliyi aparmır, həm də Milli Təhlükəsizlik Naziri prokurorluqla bağlı aparır. İlmar Hüseynovla bağlı niyə dönüş yoxdur onda?
Mən bir daha deyirəm, mən onu elə ümumiyyətlə hüquq mühafizə orqanları arasında rəqabət təbii bir haldır və bu bütün dünyada qəbul olunur. Çünki istər-istəməz, yəni ki, o rəqabət olmasa demək iş də yoxdur. Və hesab eləyək ki, ölkə başçısı 3 orqandan eyni məsələ ilə qədər məlumat alır. Həm Daxilə Nazirliyindən, həm prokurorluqdan, həm və o məlumatları hesab eləyək ki, bir mərkəzdə analiz olunur ki, yəni o nə deyir, bu nə deyir, yəni bir məsələyə baxış necədir. Söhbət ondan gedir ki, mən yenə deyirəm, Elmar Hüseynovdan söhbət gedirsə, Elmar Hüseynov qətli ilə əlaqədar söhbət gedirsə, hüquq mühafizə orqanlarının arasında bir var çəkişmə, bir var rəqabət. Yəni ki, rəqabət çox gözəldir. Və hamı onu alqışlayır, şəxsən mən də bir hüquqşünas kimi. O çəkişmə baş verəndə, o faciədir. Çünki bir zindana artıq çəkiş vurulmur. Və bizdə də yəni ki, məlum oldu ki, bizdə də məlum oldu ki, yəni ki, son vaxtlar, məxətlərdə hüquq mühafizə orqanları arasında sağlam rəqabətdən daha çox çəkişmə gedirdi. Aydın. Çəkişmələr var. Bu çəkişmələr olanda, hansı belə can atmağına baxmayaraq, yəni desə bilək ki, o xəttin açılmasında deyil. Və digər tərəfdən təbii olaraq müəyyən istiqamətə yönəldilir. Ziya Binyadovun qətlini dediniz. Ziya Binyadovun qətlini əvvəl aparırdı, məsələ, əvvəldə prokurorluq aparırdı, bir istiqamətdə aparırdı. Ancaq 2000-ci ildə prokurorluğun rəhbərliyi dəyişəndən sonra həmən qətlə yetmiş Rövşən Əliyev tamam başqa bir versiya üzərində getdi. Tamam bir başqa versiya üzərində getdi.
Bu hansı versiya idi?
İran versiyası. Bəli. Yəni isə belə ki, o versiya əvvəlki yəni ki, aparılan istintaqda yox idi. Demək olar ki, yox idi, yəni isə belə. Ondan sonra o versiya gedildi və dedilər ki, isə belə ki, bunu o təşkilat, yəni ki, bunun kitabları, yazıları ilə müəyyən xətlə əlaqədar. Ancaq mən deyə bilmərəm Rövşən Əliyev düz, yəni xəttə gedim, çünki iş materialı ilə tanışdı, yəni şəhər xəttə gedilmişdi. Mən yenə də o fikirdə qalıram. Yaxşı işləməyindən asılı olmayaraq, hüquq mühafizə orqanları elə bir sahədir ki, orada müəyyən dövrlər keçdikcə dəyişikliklər olmalıdır və tələbkarlıq daha çox tələb olmalıdır. Yaxşı işləyir, ondan da böyük vəzifə aparıb istifadə eləmirlər. Mən o fikir, ancaq qalan yerdə su bir yerdə qaldıqda
iyi verir.
Verdiyi kimi indi mən yəsə bilə ki, Yoxan bəyən o mənada demirəm. Mən yenə şəxsiyyətdən getmir. Söhbət qurumun özündəki situasiyadan gedir. Bir adam bir yerdə 20 ildən yuxarı qalırsa, istər-istəməz nə qədər də olmasa sayıqlıq itir.
Azadlıq Radiosunun efirində, yəni işdən sonra proqramı davam edir. Bir daha qeyd etdiyimiz kimi qonaqlarımız Əyyub Kərimov və İlxan Şükürlüdür və mən dinləyicilərə müraciət etmək istəyirəm. Bizə 436-77-41 sayılı telefonla zəng vura bilərlər və eyni zamanda yaza bilərlər efir ət işarəsi Azadlıq Radiosu az ünvanına və ya telefonlardan 050-744-10-17-dən ismarıcılarını göndərə bilərlər. Qısaca bir elanı dinləyək, sonra söhbətə qayıdarıq.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər, Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kiminsə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam edir. Bu dəfə verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları Əyyub Kərimov və İlxan Şükürlüdür. Mən sizin hər birinizdən onu soruşmaq istəyirəm. Belə bir dəyərləndirmə də olur ki, deyək ki, Ukrayna təcrübəsindən sonra, yəni belə ağır qətillər ancaq hakimiyyət dəyişikliyindən sonra açıla bilər. O mənada bəzi jurnalist dairələrində də belə fikirləşirlər ki, deyək ki, nə qədər ki, Azərbaycanda hakimiyyət dəyişikliyi yoxdur, Elmar Hüseynovun qatilləri tapılmayacaq. Belə dəyərləndirmə nə dərəcədə düzdür? Siz razılaşırsınızmı belə dəyərləndirmə ilə? İlxan bəy, siz işləyək sonra
Siz bilirsiniz, bu ilin mart ayında Eynullah Fətullayevin bu məlum açıqlaması ilə bağlı, Elmar Hüseynovun qatili ilə bağlı istintaqa cəlb olunanlardan biri də mən idim. ki, yəni mənim konkret bu sahədə həm yazılarım vardı, həm şərhim vardı və orada əsas fikir o idi ki, bizim açıqlamalarımız istintaqın obyektiv aparılmasına maneçilik törədə bilər və hətta biz orada fikir də oldu ki, biz ümumiyyətlə çalışaq bu səbkili mövzularda yazmaqdan, fikir bildirməkdən çəkinək. Mən hesab etmirəm ki, bu kimi qətlərin açılmağı üçün mütləq şəkildə hakimiyyətin dəyişməsi lazımdır. Əksinə, hesab edirəm ki, bu qətillər, o cümlədən də Elmar Hüseynovun qətli, hakimiyyət dəyişikliyi prosesində əsas götürüləcək vasitələrdən biri üçün həmişə xarici xüsusi xidmət orqanlarının əlində bir alət olacaq. Mən yazımda da o versiyanın üzərində dayanmışdım ki, biz Elmar Hüseynov maraqlı olmalıq ki, hansı xarici ölkə Elmar Hüseynovun qətlindən necə istifadə edəcək. Qədim Roma hüquq məktəbindən gəlmə bir ənənə var. Yəni, istənilən cinayətin o asılma məsələsinə bu kimə sərfəlidir formulu ilə yanaşaq. Gəlin baxaq ki, Elmar Hüseynovun qətli konkret Azərbaycan hakimiyyətinə sərfəli idimi? Doğrudan Azərbaycan hakimiyyəti üçün tutaq ki, hansısa bir jurnalistin sərt hansısa açıqlamaları yazmağı daha betər təhlükə yaradı. Yəni bunun qarşısı başqa bir vasitələrdən
alınır. Siz hesab edirsiniz ki, sərf
edəmirdi. Mən hesab edirəm ki, xeyr, əksinə mən o variantın yenə də
fikrində. Sərf edəmirdi.
Bəli.
Əksinə fikirləşənlər var ki, 2500 seçkiləri ərəfəsində bir növ ictimaiyyətin gözünü qorxuzmaq lazım idi, məsələn.
Xeyr, çünki o təhlükə yox idi. Əksinə, o dövrdə narıncı inqilab ideyası bilirsiniz, daha çox gündəmdə idi və belə bir fikir də vardı ki, ölkədə o aktiv təbəqəni hərəkətə gətirmək üçün, fəallaşdırmaq üçün və o siyasi cinahla birləşdirmək üçün ölkədə hansısa bir qeyri-adi bir situasiya baş verməlidir. Bu da hansısa bir qətl hadisəsi ola bilər. Gürcüstan təcrübəsi, Ukrayna təcrübəsi, yəni bunlar da misal kimi götürülürdü. Mən o fikrin tərəfdarıyam ki, həmin şəraitdən istifadə olundu. Hansısa tutaq ki, xarici xüsusi xidmət orqanı həmin qətl səsindən Azərbaycan hakimiyyətinin üzərinə yıxmaqla bir növ istifadə olsun. Sonraki proseslər də göstərdi ki, doğrudan da həqiqətən də bu işdə xarici xüsusiyyət olur.
Mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə yenə də gələcəkdə nəsə deyilməsinə imkan verməmək üçün
bəli.
Hakimiyyət və hüquq-mühafizə orqanları bütün gücünü qoyaraq özünün fəaliyyəti dövründə həmən qətlin açılmasına çalışmalıdır. Çünki istər-istəməz bu açılmırsa, rəqabət müəyyən xətləri var, sabah digər hansı ki qüvvə hakimiyyətə gəlmək istəyir, o qüvvə o qətli indi belə götürək açmaqla özünü göstərir ki, bax görürsünüz, onlar açmaq istəmirdi, ancaq mən açdım. Yəni bunu imkan, o arqumentləri əldən almaq üçün onu açmaq lazımdır və hesab belə ki, ortaya o xətti qoymaq lazımdır ki, budur. Ancaq bizdə nə var məsələsi, belə qətlənələ qədər mən deyim. Ona görə də mən yenə də deyirəm, bizdə var parçala hökm sür. Yəni necə? Cinayətçi parçalanır. Bax, hesab eləyək ki, Elmarda da mən adamlar tutuldular, getdilər, cəzasını da çəkib çıxıblar. Yəni hesab eləyək ki, mən parçalandı, cinayət işinə mənim epizod parçalandı, getdi, cəzanı da aldılar, çıxdılar. Əsas qaldı niyə? O isə qaldı. Rahi Rızayev də, yəni motiv bu günə qədər də bilinmir, yəni bəlli deyil ki, niyə, ancaq onunla əlaqədar həbs olunanlar var. Yəni ki, o imkan verilməməlidir. Bəzən cinayət işləri ayrılır, lazım gəldi, lazım gəlmədi, ayrılır. Kimlərsə müəyyən xətt olur və elə bir ki, fikri ondan məsələsi belə ki, yayındırırlar. Neft Akademiyasında baş verən hadisənə əlaqədar. Bugünə qədər də yenə də motiv məlum deyil. Ancaq, yəni, hesab eləyək ki, tutulan şəxslər var. Yəni, belə çıxır ki, həm açılıb, həm açılmayıb. Elmarda da əgər faizlə götürsək, o cinayətdə, yəni kəsibli keçən kimlərsə məhkum olun. Mən bir daha demək istəyirəm ki, hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri, prezident əgər o fikri söylüyürsə, mən sizə bir il vaxt verirəm və yaxud 6 ay vaxt verirəm. Bu müddətdə ya bu cinayət açılmalıdır, ya açılmırsa bütün sivil şey budur, yəni ki, mənim tələbim budur, siyasi iradəm budur, yəni ya açırsınız, ya aça bilmirsə yol artıq məlumdur da, yəni hesab eləyək ki.
Bu nə deməkdir? Əgər deyək ki, vaxt verirsə və bu vaxt ərzində bu iş görülmürsə və onların istifası da
onda ki vaxtdan onda belə götürək.
Bəcə.
Əgər məsələ vaxt verilirsə və vaxt keçirsə, sonra da sükut yaranırsa, onda o vaxtı verməyə nə ehtiyac var idi? Yəni ki, o vaxt verilirsə artıq bu siyasi iradədir. Yəni mən siyasi iradəmi göstərirəm, deyirəm ki, bax bu vaxtda siz bunu açmalısınız, yəni kəsə bilək ki və mənə deməlisiniz
onda
ki,
onda bu vaxt formal verilirdi, yəni
formal olmamalıdır. Mən başa düşürəm ki, ölkə başçısının dediyi söz formal ola bilməz. Ölkə başçısının dediyi
sözü... Mən demədim formaldır, soruşdum ki, formal verilib onda.
Siz, i̇ndi lap belə götürək və hüquq-mühafizə orqanında lap yaxşı işləməsindən asılı olmayaraq, mən yenə deyirəm, lap ən gözəl halda işləyir. Doğrudan da yəni ki, ancaq o ki, ölkənin imici nə əlaqədər və yaxud müəyyən xətlərlə əlaqədar məsələlər var isə belə ki, onu eləyə bilmirsə, mən demirəm ki, istəmir eləmir, eləyə bilmir də, yəni hesab edir ki, elə bir şey var ki, çəkilməlidir geri.
Aydın, mən də o fikrin tərəfdarıyam ki, əslində Azərbaycan hakimiyyətində istər son dövrünə bağlı, o siyasi qətlərlə bağlı motiv bəllidir. Sadəcə bu cinayət hadisələrinin bir çoxlarının açıqlanması, motivin ictimailəşməsi, dövlətlərarası münasibətə xələl gətirməsi səbəbindən ola bilsin ki, deyilmir. Yəni mən bir jurnalist olaraq o versiyanın tərəfdarıyam ki, xüsusən o sadalanan son hadisələr istər Elmar Hüseynovun istər Neft Akademiyasından bağlı hadisənin istər realizasiyanın önündə xarici xüsusi xidmət orqanlarının əli olması versiyası var. Şübhəsiz ki, onlar kənardan gəlib eləmir və onların burada da onlara dəstək verən qüvvələr olub ki, onların birgə fəaliyyətinin nəticəsi olaraq bu cinayət hadisələri olub. Ancaq elə hesab edirəm ki, motiv Azərbaycan hakimiyyətinə bəllidir.
Bəllidir, ancaq deyək ki, öz vətəndaşının qətlinə göz yumurum da, hə? Hansısa siyasi.
Elə məsələlər var ki, onlara həqiqətən də doğrudan zaman keçməlidir. Ən yaxşı hakim zaman özü, zaman o məsələlər qeyd
edir. Mən yaxşı, bu deyək ki, Elxan bəylə razılaşsam da, yəni ki, mən xəddə razılaşmıram ki, hakimiyyətin bilməsi motivi çox az. Məsələ mənim üçün, yəni ki, mən vətəndaşamsa, mən də onu bilməliyəm və yəni ictimai, yəni fikir də onu bilməlidir ki, nə necə olub. Və digər tərəfdən, yəni elə xətlər var, söhbət imicə gələn, yəni ki, onsuz da belə götürən, hakimiyyətin imicinə gələn, hakimiyyətin üstünə gələn müəyyən xətlər var ki, orada bütün o siyasi konyunkturanı kənara, yəni ki,
məsələn, Neft Akademiyasına
bağlı qoyaraq, olsun, bütün dövlətlər açırlar, məsələ deyirlər ki, bir-birinə qarşı kəsə bilər ki, bax bu qətlindən əlaqədar, yəni hesab elə ki, o baxmayaraq yəni deyil. Ancaq biz məsələ ondan qorxuruqsa, yəni biz bunun motivini desək,
xeyr, sübut yoxdur. O motivi yəni sübut
yoxsa,
məsələn mən yazmışam versiya ki, məsələn burada qəssus xidmət
orqanlarının əli var. Aha, sübut yoxdur ki, bu. Araşdırma aparan jurnalist, hüquqşünas versiya irəli sürə bilər, yəni hesab. Ancaq biz hüquq mühafizə orqanı deyilik. Biz sadə olaraq bizim də yazılarımız nəyəsə bir şey kömək eləyə bilər. Ancaq hüquq mühafizə orqanı o versiyanı, yəni ki 5-6 versiyanı işləyib birin üzərində dayanır və konkret deyir ki, budur və bu cinayət açıldı.
Ola bilər, ancaq mən, yəni, Elxan bəy qeyd elədi, başqa, yəni, qətilləri deyə bilmirəm, ancaq mən heç anlaya bilmirəm, yəni, dərk edə bilmirəm ki, Elmar Hüseynov bu, deyək ki, hansısa xarici xüsusi xidmət orqanlarının marağı nə ola bilər? Yəni, bu, yəni, Elmar Hüseynovu qətlə yetirməkdir.
Mən o marağı yazmışam və çox təəssüf edirəm ki, istintaq müddətində də mart ayında hiss elədim ki, müəyyən epizodlar doğrudan da kimlərsə qıcıqlandırır, kimlərsə bu səhvçili araşdırmaların aparılmağında maraqlı deyil və orada da biz söz verdik ki, doğrudan da bu istiqamətdə sonradan bəhanə verməyək kimlərinsə əlinə ki, güya biz bizim araşdırmaların istintaqın gedişinə mani olur, açıqlamadı.
Aynen,
və mən öz fikrimi demişəm. Orada mənim fikrim olub ki, məsələn, ola bilsin ki, xarici kəşfiyyat bu məsələdə öz qrupunu hansısa formada Azərbaycan hakimiyyətinin marağına yeritmək istəyib və yaxud da ki, Azərbaycan hakimiyyətini bu qətl hadisəsindən hər hansı formada bunun ayağına yazmaq və sonra bunu şantaj vasitəsini çevirmək vasitəsi kimi istifadə edib.
Ancaq hər halda yəni kimin törədib törədməməsindən lap xarici xüsusi xidmət orqanları da edibsə də, yəni Elmar Hüseynov da digər də Azərbaycan vətəndaşı idi və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının onu qorumaq və onu qatillərə tapmaq vəzifə borcudur.
Siz üstdən fikir verdinizsə, hətta Gürcüstan tərəfi belə baxmayaraq Azərbaycan rəsmi qurumları etiraf edirlər ki, güya bunlar Gürcüstan tərəfi vermir və son vaxtlar Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində Gürcüstan tərəfi etiraf elədi ki, Azərbaycan tərəfi onlara rəsmi müraciət etməyib.
Demək, məhz o nöqtəyə nəzərdən çıxış eləyəndə onda Azərbaycan əgər qorxursa ki, yəni bir hansısa münasibətlərə xələl gələcək və bir dəqiqə, onda həmən o bizim o nəzərdə tutduğumuz xüsusi kəşfiyyat orqanları üçün əl qol yenə də açılır ki, sabah yenə də nəyəsə törədəcəklər və o xələl gəlməsindən asılı olaraq yenə açmayacaqlar. Demək, nə qədər ki açılmır, onlara meydan genişlənir ki, açmayacaqlar, deməyəcəklər, qorxacaqlar, çəkinəcəklər, biz hərəkət edəcəyik.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran suallara, John Elvis'in qətlindən başlayaraq digər qətillərə, istər Ziya Bünyadov, istər jurnalist Elmar Hüseynov, istər Rayl Rzaevlə bağlı qətillərin açılmaması ətrafında siz də öz fikirlərinizi, düşüncələrinizi bildirdiniz.
Bizimle xəttdə Xədicə İsmayılovadır, hansı ki bizim əməkdaş, o Türkiyənin İstanbul şəhərində Azərbaycanlıların, yəni Dünya Azərbaycanlıların forumu keçirilib, o forumun içinə qatılıb, o forumda iştirak edib. Xədicə, eşidirsiniz də bizə?
Bəli, sizi eşidirəm, dadır.
Hə, istəyirdik ki, Xədicə, o forumla bağlı məlumat verəsiniz. Bu nə forum idi, nə toplantı idi, bu forumun məqsədi nədən ibarət idi, hansı qərarlar oldu? Qısaca xahiş edirəm.
Avropada yaşayan Azərbaycanlıların forumu, bu artıq ikinci forum keçirilirdi. Birincisi, may ayında Strasburgda keçirilmişdi və bu foruma Avropanın müxtəlif şəhərlərindən və şübhəsiz ki, Türkiyədə oxuyan tələbələr və yaşayan Azərbaycanlılar qatılmışdılar. Bu əsasən gənclər idi bu forumda iştirak edənlər və burada onların imkanı oldu ki, həm Türkiyədə Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri ilə bağlı, həm Avropa-İya inteqrasiya məsələləri ilə bağlı ekspertlərin rəylərini eşitsinlər. Bəzi hallarda hətta siyasi establishmentin baxışı ilə tanış olsunlar. Ekspertlər var idi bu forumda, çıxış edirdilər. Bu baxışları açıqladılar. Bu forum əslində bu forumun bir xüsusi cəhəti də var ki, bu foruma qatılan gənclər vaxtı ilə eyni formatda, eyni məqsədlə yaradılmış, amma sonra hökumətin yardımı ilə, hökumətin maliyyə yardımı ilə həyata keçirilən forumun sanki alternativ versiyasıdır. Çünki burada olan gənclər, burada təmsil olunan gənclər hökumət yardımından imtina etmişdilər və onlar yeni formatda sırf gənclərin özünün iştirakı ilə keçirilən bir formatda forum keçirilməsinə nail oldular və bu artıq ikinci forumdur.
Xədicə, bu hansısa qərarlar oldu, yoxsa ancaq müzakirələr oldu?
Necə?
Deyirəm, hansısa forumda gənclərin hansısa qərarları oldu mu, hansısa bir məsələ ilə bağlı, yoxsa ancaq ümumi müzakirələr getdi?
Burada ümumi müzakirələr gedir və forumun ilk günü müzakirələr gedir, ikinci günündə artıq forumda müəyyən gənclər qruplarında müzakirələr edirlər və müxtəlif formatlarda ölkənin Avropa inteqrasiyasına, Avropa dəyərlərinin ölkədə bərqərar olmasına özləri necə yardımcı ola bilərlər, bu cür o səyləri birləşdirmək üçün şəbəkələnirlər.
Xədicə,
bu forumun əsas məqsədi budur.
Aydındır. Xədicə, yəni həmin o gəncləri, forumun işinə qatılan gəncləri qane edirdimi Azərbaycanın Avro-Atlantik məkana inteqrasiyası? Yəni bu proses qane edirdimi onları?
Əslində, burada vəziyyət belədir ki, forumun iştirakçılarından ikisi, ən azı ikisi ölkəyə gələ bilmir. Forumda İngiltərədən iştirakçı olan Murad Həsənlini 5 ildir Azərbaycana buraxmırlar. Həbib Müntəzir 10 ildir artıq ölkədə olmuyor. Və onlar, yəni burada qatılanlar içində siyasi baxışlarına görə çox fərqli, yəni alternativ siyasi baxışlara malik insanlar var idi bəziləri. Yəni, müxtəlif fikirləri bölüşən insanlar var idi, amma bu cür insanlar da var idi. Və bu, çox maraqlı debat alınırdı bu insanlar arasında və o debatı ki, ölkənin içində əslində görmək çox vaxt nəsib olmur. Bu cür forumlarda əslində bu ikinci forumdur ki, mən onu müşahidə edirəm. Bu ikinci forumda da, birinci forumda da bu debat var idi, yerində idi və gənclər bu fikirləri müzakirə edirdilər və əslində bu müxalif fikirlər səslənirdi çox sırada və narazılıq səslənirdi ölkədə demokratiyanın və insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı. Maraqlıdır ki, bu forumun keçirilməsi özü hökumətin nəzarətindən kənarda baş vermişdi və forumun keçirilməsini biz əvvəl məlumat vermişdik ki, mani əngəllər törədilmişdi. Biz Azərbaycanın İstanbuldakı konsulluğundan bunu təsdiq
edildilər. Təsdiq edildi ki, onlar
demişdilər ki, heç bir maneçilik törətməyiblər. Amma mən burada tələbələrlə danışdım. Onlar konsulluğun nümayəndələrinin birbaşa onlara zəng elədiyini təsdiqlədilər. Söylədilər ki, konsulluq nümayəndələri onlara zəng eləyiblər.
Xədicə, Turqut Ərin çıxışı gözlənilirdi. Çıxış etdi mi? Qısaca deyərdim vaxtı.
Turqut Ərin bu forumun keçirilməsi ərəfəsində Turqut Ərin əleyhinə İqdırda mitinq keçirilmişdi. Balaca bir etiraz aksiyası keçirilmişdi.
Kim etmişdi aksiyanı?
Və bu aksiyadan sonra Turqut Ərin əslində səhhətinin ağırlaşdığı barədə xəbər gəldi və Turqut Ərin qatıla bilmədi həmin tədbirə. Amma Turqut Ərin kitabı burada yayılırdı həmin forumda.
Xədicə, növbəti forum növbəti forum nə vaxt olacaq?
Növbəti forumun Berlində keçirilməsi gözlənilir yeni ilin əvvəlində. Amma dəqiq vaxtı hələ bəlli deyil, bu barədə qərar veriləcək.
Təşəkkür edirəm Xədicə, çox sağ ol. Bu Xədicə İsmayılov idi, hansı ki deməli Avropa Azərbaycanlarının İstanbulda keçirilən forumu ilə bağlı bizə məlumat verdi və mən bir daha qonaqlarımızı sizə təqdim edirəm, Əyyub Kərimova və İlxan Şükürlünü. Onlar Azərbaycanda açılmayan qətillərdən, açılmayan cinayətlərdən bəhs elədi. Biz sizdən ayrılırıq, sabah yenidən görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
İşdən sonra Azad Edir Adəsində.